nok en tirsdag med vår kjenningsmelodi her I Studentradioen I Bergen. Du hører på Hardcore, Studentradioen I Bergens spillmagasin.
Så då I dag så ska vi snacka om FIFA 13 för det är ju många som gläder sig till det så jag tänker I alla fall att det är viktigt att vi går igenom det skickligt och prövar analysera det och inte minst se det I förhåll till Pro Evolution Soccer ja, så är Konami sitt motstycke. I tillegg så har Sebastian och mig fått spelat en del Resident Evil 6. Du har ju så det helt ja.
Jag är väldigt väldigt förnöjd. Så men det kan vi komma tillbaka till.
Ja, och så I tillegg så ser jag att spillpikarna de har lagt är sån topp 12 lista över ting de hater med spelindustrin så vi ska gå igenom det och punkt för punkt. Det är flott att vara tillbaka på luften igen med här live från Studentradion I Bergen här på toppen av höjden. Mitt namn är Tormod Husebø.
Fredrik.
Och jag är Rolf.
Och jag är fortsatt då Sebastian.
But I am not for sorry. Unfortunately, that is abundantly clear. Does it hurt? Knowing that no matter what you do, you'll never emerge from Visari's shadow. Is that why you let him die?
Helgas will never. Never bargain with the ISA. There will be no quarter.
Fantastisk stemmeskuespill på Killzone 3, altså det blir, eller Killzone 2 også for så vidt. Så det favoritt. Nå skal vi egentlig snakke litt om ymse nyheter. Det har egentlig ikke skjedd så mye den siste uken, bortsett fra veldig mange populære spill som kommer ut I den måneden her, som vi kommer tilbake til. Men et, hva skal jeg si, spillserie da, som har vært veldig populær selv siden det kom ut på PlayStation 1, det Abe's Odyssey. Jeg har egentlig ikke så mye erfaring med Abe's Odyssey eller Abe's Verden I den forstand at jeg har kun spilt den første. Det var veldig gøy, gøy spill, det litt sånn point and click, litt sånn, må liksom komme deg ut av litt forskjellige steder og litt sånn eventyr I sitt hode.
Ja, jeg mener at den mest effektive måten å beskrive det på, det cinematiske plattformer på samme måte som originale Prince of Persia, der du, altså, det var veldig detaljerte kontroller, det var lett å fucke opp, og så samtidig så var du var jo en alien som skulle prøve å redde andre aliens, og så drar du da gjennom veldig flotte, håndmalte bakgrunner og verden og sånn at, og stemmeskuespillet ganske topp, og det veldig høy produksjons 2D-plattformer for sin tid, og det kom jo originalt til PlayStation, så kom det jo tre spill etterpå.
Ja. Både på Xbox og PC og litt forskjellig. Det som da litt kult med den nye Apes Odyssey HD, som det skal komme ut nå I 2013, at I stedet for å kalle den Apes Odyssey HD, som de fleste spill gjør, utviklerne gikk ut og spurte fans om hva de ville at spillet skulle hete. Så kom de fram til New and Tasty. Så, ja.
Men jeg synes det litt mer ryddig med HD da, men...
det litt mer ryddig, det
det. Det kunne du ikke hatt Abe's HDC?
Den hadde faktisk passet veldig bra.
For det jo HD.
Men New and Tasty, jeg føler at det passer jo egentlig for så vidt med selve, hva skal jeg si...
Remaken?
At ja, det altså en... spillverden, fordi det veldig satirisk, litt sånn, de spiller jo litt på samfunnsting og problemer og sånt der de har litt sånn mobbe litt sånn reklamer og litt sånn ja, hvis jeg ikke tar feil.
Det jo litt sånn 1984 stemning over det hele og grunnen til at det kan kalles for New and Tasty det jo fordi at de har bygd hele spillet på ny da. De har ikke gått inn I den originale skildekoden alt liksom lagt på ny og det jo den ultimate måten å lage remakes I hvert fall til spill som ligger såpass langt tilbake I tid, tenker jeg I hvert fall.
Ja, fordi spillet ble jo relansert I 2009, for et par år tilbake, og da solgte den 750.000 eksemplarer. Så det ganske bra for et spill som kom opprinnelig ut I 1997, så vi gleder oss til å se hvordan det kommer til å se ut da fjerde kvartal 2013 har den satt av til, så det
Det har blitt utsatt mange ganger nå,
fortsatt, men... Kanskje det navnsetningen kanskje, som gjorde at det... Kanskje de hadde, var inne på det du sa, Rolf, at de skulle kalle det for...
Ja, ikke sant. Fant jeg at Abe's hadde seg, men det, det ikke helt...
Det hørtes kanskje litt for merkelig ut. Men en annen nyhet som kanskje ikke så nyhet, Apple. Apple. De har jo vært i søkelyset, holdt jeg på å si, mediets søkelys, siste, hva da? To ukene etter ja, at de annonserte iPhone 5.
Fordi at du var jo med på det andre programmet USA, der du intervjuet Mats fra Mac'en.no, verdens største Mac-fanboy. Han er jo med på podcasten Ping, og hvis dere ikke kjenner til han, så er det han som ikke sitter og fikler frenetisk med hendene når han sitter og forklarer noen ting.
Men, ja, altså, Apple havnet jo i litt sånn, hva skal jeg si, trøbbel når de annonserte iPhone 5, spesielt med Maps, eller kartfunksjonen sin. Og nå går sjefen for Lightwood Games, som er mobilselskap, går ut og sier at den nye App Store er en katastrofe, fordi den tar vekk oppmerksomhet fra nye, mindre spill. Enn
ja, det ikke den som gærent med, altså.
Det ikke det, nei. Du har,
nei. Jeg har jo, når jeg går inn der, så har de fjernet det som heter liste. Så du må bla deg gjennom hver app.
Så du må...
Du må bla, altså du ser ikke en liste nedover sånn som det skal være. En liste, faen, lista funket i alle år! Lista har de hatt fra dag 1, men... Ja, faen heller, altså.
Ok. Nå har de bare gjort det vanskelig for deg.
Ja, nå må jeg drive og bla fysisk, det er jo dritslitt sånn, men jeg får jo krampe i fingeren til slutt.
Du må jo tross alt ta fingeren til å spille spillet.
Ja, faen, ikke finner jeg det jeg skal ha heller.
Nei, det er merkelig valg som rett og slett Apple gjør. Så de har jo gått ut med offentlig beklagelse overfor kartfunksjonen, som ikke funker som det skal. Og vi får se egentlig om den her... renoveringen av hva skal jeg si, av butikken funker som det skal.
Men dette må jo ikke komme som noe overraskelse på noe, fordi at Apple er bare ute til å tjene penger, og det kommer de til å fortsette med. De bryr seg ikke så voldsomt mye om kvalitet.
Tjener jo ikke mer penger om jeg fortsetter å bla, vel?
Det vet vi vel. Som vi snakket om innledningsvis, så har vi satt sammen, eller det er ikke vi som har satt sammen den liste, en liste. Det er spillpikene, som er da jenter som blogger om spill.
Og det,
kort fortalt.
Ja, det består nå av, altså, jeg tror det er tre hovedmedlemmer, og så er det da noen som har mindre involvering, men de som har vært med dette her, det er Maren Agdestein, så hun er medieviter og jeg vet ikke hva hun driver med nå. Jeg lurer på om hun har flyttet til Trondheim. Stine T. Moltebakk, som jeg tror er arbeidssøkende nå. Og Kristine Ask. Så altså, felles for disse, det er at de alle har forsket på spill, da, sånn at de har akademisk tyngde innenfor spillforskning, og de driver da spillpikene.no, som da har av Frode Haugen, ikke av meg, blitt kalt for et frisk pust i norsk spilljournalistikk. Jeg vet ikke helt om jeg, hvor enig jeg er med det, men det er for så vidt ganske irrelevant. Vi kan jo ta for oss den topp 12-lista over ting de hater med dataspill.
Nettopp. Så det er 12 punkter som vi mer eller mindre skal vi gå gjennom, og kanskje snakke litt om noen av de, hvis det er spennende innhold eller ikke. Så vi begynner på nummer 1. Små damerustninger. Altså, som gjør det motsatte av å beskytte de vitale delene, som i videoen nedenfor. Nå har vi jo ikke noe video. Men vi har alle sett reklame for nye spill som henvender seg til Playboy-publikum.
Og det er så absolutt sånn det skal være. Når du løper forbi en annen spiller, så skal du sikre litt.
Så, så små rustning, altså sånn...
Helst...
Dekker så vidt...
Jeg vil helst ha ingen rustning på jentene.
Du liker det?
Ja.
Ja. Det er sånn Final Fantasy, det er det første jeg tenker på. Ja. Ja,
det er jo det eldste triks i boka da, å si at det er kvinnediskriminerende sånn, men jeg synes det er ganske mannsdiskriminerende også. Det er jo, altså du har jo Nathan Drake og sånn som ser, altså tilnærmer normalt, du, den går ikke på fem bolekuler samtidig.
Det er jo ikke noen av de kvinnelige karakterene heller i Uncharted-serien, for en slags skyld.
Nei, de ser ok ut.
Det er som du kunne møtt på gata,
ja.
Rett og slett.
Så... Ja, men hva med de mannlige spillerne da, som vil vise seg frem? De får ikke det, for de må gå med tunge, harde rustninger. Ja,
se for Conan, han går jo ikke i rustning, han går jo bare i barisen. Da.
Det er sånn det skal være.
Han er skikkelig bad, altså.
Det er ikke bare rustningen som kan være hard, for å si det sånn.
Han bare driter i det, ja.
Men...
Vi går over til nummer to, rett og slett, før vi sporer av. Brain Drain fra spilljournalistikken. siden det så ulønnsomt å melde spill, anmelde spill, mente jeg, unnskyld. På grunnig vis, både økonomisk og tidsmessig, består størsteparten av spillanmeldere av underbetalte geeks som, som holder ut til lånekassen vi har tilbake pengene sine. Ah, ouch!
Ja, vi hardcore, og vi kommer fra studentradioen i Bergen.
Ja, og vi har en ganske nær... nært forhold til lånekassen, kanskje.
Og jeg vet jo altså, mange av de som er anses som de store talentene som har blomst opp i norsk spilljournalistikk, det jo blant annet Thomas Heger, som jeg synes en ganske morsom kar. Han skrev jo for Gamer i mange år, men så fikk han da tilbud om å bli redaktør for digitale utgivelser i Gyldendal. Sånn at det er lett også å bli lokket over på den andre siden av gjerdet hvis du har virkelig talent. Hvis ikke, så altså, der er en haug med gamle spilljournalister som har gått over til andre ting for.
Og ved masse spilling så kan du jo selvfølgelig også lære hvordan du skal komme deg unna disse kreditorene med kreditorene fra lånekassa, for eksempel han jæveren som følger etter meg med rifle.
Nei, altså, jeg anser jo som, hvis du er glad i spill på en måte, og det om å kunne få teste et spill før det kommer, eller det om å kunne dele din mening, er for meg nok i seg selv, og kunne på en måte gi innsyn til andre hva jeg synes om et spill. Det er jo, man gjør det egentlig som en tjeneste, som god karma.
Men jeg skulle ønske at vi fikk anmelder kopiene mye mer før da. For vi får ofte det på lanseringsdagen, sånn at vi må gjerne gå andre veier for å bruke all for mye tid på et kort tidsrom, og det, da gjør vi jo at vi blir utslitt av spillet.
Nei, dere får ikke lånet mitt!
Bæ! Nå hopper vi over til nummer tre. Kort vei til gamle hjemmet. At det går så kort tid fra man er en ny spiller til man blir gammel grukk, står det her. Og så står det sånn sitat eksempel der, står, da jeg begynte å spille WoW, så hadde vi ikke addons som quest player. Og da måtte vi kunne det selv.
Jeg hater å høre sånn. For eksempel, jeg var på en familiesamling, så snakket jeg om et eller annet som var USB-relatert, om at du kunne, i min tid så kunne du jo styre sånn Lego-greier via USB. Og så er det i stedet for han som sitter over meg på bordet, i stedet for å ta tag i det og så liksom, ja, hva var du lagte da USB, så begynner han å vinkle mot seg selv og si at ja, på Commodore så var det ikke noe USB. Men det er jo totalt irrelevant, det får jo ikke diskusjon noen plass i det hele tatt, så hold munn, Rauhold.
Ja, det her er jo typisk i WoW. Det skjer jo alltid at noen skal komme med denne greien der.
Det er jo alltid noe nytt, altså hvorfor skal man gidde å...
Men det kan jo hende at det, du føler litt som en annen generasjon når det kommer et nytt expansion nå. Ja. At det har litt med det å gjøre, men...
Altså, ja. Vi kan rett og slett bare hoppe videre over den der, fordi vi alle vet hvor irriterende det er. Vi er ikke gamle, vi er unge, friske mennesker. Yeah. Vi skal hoppe elegant over nummer fire, som er voldsdebatten, fordi den mener jeg at det er...
Eneste grunnen til at spillere utfører vold er fordi at andre folk hopper på spillerne.
Ja, yeah. Når du spiller FIFA og kaster du kontrollen i trynet på den, det er den eneste volden som jeg ser på. Men det har vi snakket alt for mye om, så det gidder jeg egentlig ikke å ta opp i det hele tatt. Det er en, ja. Vi hopper egentlig over til spill som ikke tema, og være på fest, og plutselig er det en som sier jeg har et +5 sverd som er veldig bla 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 bla. Det, ikke trekk inn spill når du er på fest, da. Det er jo, det spørs litt kanskje, jeg vet ikke.
Unntaket er selvfølgelig denne festen, fordi at på hver tirsdag fra 11 til 12 er det fest her på Studentradioen i Bergen.
Men sant, hvis vi hadde fått inn sånn jævlig anlegg og jævlig med øl, eller der er jo anlegg, og man pleier jo å ha øl her. Så ja, det er jo fest uansett, men jeg skjønner det. Hvorfor skal jeg gitte å diskutere spill på fest med folk som ikke kan like mye som de som sitter rundt her? Det er bare å kaste bort 10 ord.
Altså, det har jo seg sånn da at den listen er egentlig, det er 12 punkter. Vi er kommet halvveis, for vi er på nummer 6, å være best. Jeg vil gjerne egentlig bare hoppe over noen av dem, fordi å være best, det er jo selvfølgelig alle vil være best.
Det er jo naturlig da, altså at
det går noe dypere inn på det psykologiske, rett og slett. Så ja, det gidder vi ikke å ta opp i det hele tatt. Ikke noe i sammenligning av spill eller noe. Nummer 7, vi er egentlig hoppe litt over også, selv om det er en veldig spennende diskusjon. Men vi kan snakke her i 2 timer, fordi det er ekte gamer versus uekte gamer.
Nå blir du ekte gamer.
Det blir for ille å begynne å diskutere. Og så er det like barn leker best. Ja. Altså, jeg skjønner ikke helt det der. Men det er 9, 10, 11 og 12 igjen da. Og den ene som jeg har bare lyst til å nevne, det er for skumle spill til de kan spilles. Come on.
Altså, ja. Altså, som eksempel da, så skriver spillpikene at Alan Wake, Bioshock og diverse zombiespill er jævlig skumle, men da har de ikke liksom spilt det så jeg har sett du. Ja. Snakk litt om Slender.
Slender er et helvete spill. Det er skummelt, det er ekkelt, det er jævlig, og det er rare lyder overalt. Ikke spill det med headseten midt på natta, for da kommer du til å skvette og kanskje tisse litt på det. Kanskje. Muligens.
Men det er ikke så kult da, når du blir skremt.
Jo, det er jo det som er poenget. Det er jo det som er poenget.
Det er en psykologisk mekanisme. Grunnen til at vi liker å se horrorfilmer så voldsomt, det er jo fordi at det trigger en sånn overlevelsesmekanisme i oss. Det er derfor vi synes det er interessant.
Det er jo det, altså. Hvorfor skal du dra på kino og se et skrekkfilm hvis du egentlig ikke liker skrekkfilmer? Det er jo meningsløst. Altså, det, å ha det som et punkt i en ting som de ikke liker ved dataspill, så slutt å spille skumle spill. Det er bare det går i. Så siste punktet som jeg skal nevne så vidt er at nummer 12, det er livet er for kort. Og rett og slett mener jeg at livet er for kort for oss å fortsette å diskutere den lista. Men vi kommer nok til å komme tilbake til noen av disse punktene her litt senere.
Ja.
Som vi nevnte også litt tidligere i dag, så har Resident Evil 6 kommet ut. Eller jeg vet ikke om vi nevnte at det har kommet ut, men det har kommet ut i dag. Alle dere som er fans av Resident Evil burde løpe og kjøpe det her fantastiske spillet. Jeg skal nå spille av et lite klipp fra, eller, fra en trailer som var en setter opp stemningen i selve spillet egentlig. Og så skal vi da snakke litt om hva vi syns om det fantastiske Resident Evil 6.
He's sterilizing the area.
I've always valued your friendship, Leon.
It's all my fault.
What are you talking about? I'm going to tell them everything. Everything we know about the Raccoon City incident.
Wesker was my father.
Adam!
Because of Simmons.
No!
I need you to take care of Sherry.
What happened to the legendary Chris Redfield, huh? What happened to you?
But they're gonna get killed.
Then that's their choice. Now move!
Resident Evil 6. Der hørte vi en kort oppsummering egentlig av
Resident Evil.
Av stemningen i Resident Evil 6. Jeg har vært så heldig at jeg har fått spilt ferdig en av fire campaigns, altså historier i dette spillet. Og jeg er jeg har litt blandet følelser egentlig. Fordi du sitter egentlig ikke med så mye igjen av historien hvis du har kun spilt den ene delen av en firedels historie, rett og slett.
Men det sånn at i løpet av historien så møter du på de andre karakterene fra de andre historiene, sant?
Det gjør du.
Har du noen spørsmål der? Sånn der, faen gjorde han tullingen der? Hvordan har han kommet seg dit?
Ja, altså, du sitter jo og lurer på, fordi man vet jo at man kan velge mellom tre forskjellige karakterer til å begynne med. Du velger mellom to som veldig kjent i Resident Evil-serien. Du har Leon Kennedy fra Resident Evil 2 og Resident Evil 4.
Åh, Kennedy og greier.
Kennedy og greier. No relation. Og så har du Chris Redfield, som da originale karakteren fra Resident Evil 1 og Resident Evil 5. Så, ja. Du har egentlig de to, og så har du en ny karakter som du kanskje hørte i klippet som sier Does this man knows that Wesker was my father? Og det da Jake, som er Weskers sønn. Og så Wesker da skurken i alle andre Resident Evil-spillet, egentlig. Så, ja. Jeg sitter liksom og lurer på, jeg har jo ikke spilt så mye på de andre, jeg har nesten ikke spilt i det hele tatt på de andre campaigns, jeg har bare, som sagt, blitt ferdig med Leon, og jeg kan bare da snakke litt om den, fordi den går nemlig ut på at du skyter presidenten i huet, fordi han har blitt en zombie.
Er det også en Kennedy?
Nei, faktisk ikke. Det er ikke Obama heller. Så det er kanskje noe det her skjedde i 2013, så det er kanskje de gadde ikke å spille den safe-kortet. Men det begynner med at du er i en by som heter Tall Oaks, hvor da virus hva skal jeg si, epidemien blir spredt i hele byen. Så det ser ut som Resident Evil 2, at også som Raccoon City, at det er masse zombier og flammer overalt. Og det er, jeg synes det var veldig kult å se hvordan en eventuelt Resident Evil 2 eller 3 ville ha sett ut hvis de hadde laget den i dag.
Men det er sånn at noen av disse zombiene er litt smartere enn vanlige zombier også?
På Leon sin del så er det stort sett bare zombier. Og pluss noen liksom muterte mennesker som da gjør om andre til zombier. Den ene ser ut som det er sånn hundrevis av pupper overalt på kroppen, som sånn sånn sender ut sånn der gass som gjør folk om til zombier. Så det er jævlig nasty. Det er
sånn sisten-opplegg på en måte, sånn, hei, nå har du den.
Ja, litt sånn. Sånn, pust inn fisen min, så blir du zombie. Det er litt sånn ganske nasty greier. Men det er ikke, altså det er ikke, det er designet på tingene, det er fantastisk ekkelig. Så det er jo veldig bra, synes jeg.
Det jeg har sett nå i Leon-kampanjen, det er jo at de får til denne apokalypse-stemningen veldig, altså hele Raccoon City, eller altså hele den byen du er i, alt er i fyr og flamme, og det er liksom ikke noe mer håp lenger.
Jeg fikk jo testa Resident Evil her om dagen med demoen, og veldig kul spill, men jeg har ikke vært borti noe som helst av det serien før.
Nei, ikke sant.
Men når jeg plutselig fikk den der en monster-kjempe etter meg, så ble det sånn, det er et kul spill.
Ja, altså det er mest sannsynlig Jake sin del. Der ja, du blir jaget av en sånn svær så å si zombie-type ting som heter Urmac, som jeg har ikke kommet så langt.
Fra Mortal Kombat, eller?
Ja, nesten. Nesten, det høres nesten litt sånn ut. Men det som er veldig, veldig spennende med Leon sin, er at det, sånn som du sa, Tormund, det spiller jo veldig på den der no hope, altså det spiller veldig på, det ser ut som, hva skal jeg si?
Verden holder på å gå under. Og
ja, altså det ser ut som Raccoon City, og det er veldig mange referanser til det. Det begynner med at presidenten egentlig hadde lyst å si sannheten om hva som skjedde i Raccoon City i 1998.
Men så endte det opp med at du skjøt den i stedet for?
Det ender opp med at noen angriper den byen for å gjøre alle til zombier, for å drepe presidenten. Så det er en sånn konspirasjonsteori av beste stil, japansk stil, i Resident Evil-stil, rett og slett.
Men jeg synes det er veldig plagsomt med quicktime-eventen. Jeg har knapt spilt noen timer i spillet, og jeg synes det er forstyrrende, og det er veldig generende når spillmekanikken, kontrollen, alt det der, føler jeg går ganske smooth, men bortsett fra quicktime-eventene.
Nei, altså det er quick time events, det er det. Det er litt sånn heavy rain-ish noen ganger, at du må liksom trykke knapper for å utføre en handling. Og noen jeg har sett, blant annet at GameSpot ga en Metacritic på da, eller en review da, på 45 av 100, fordi da det er for mye quick time events, mens Game Informer ga for eksempel 88 av 100. Så det er en veldig variert spekter på hvor mye folk liker dette spillet.
Og så er det sånn at hvis du feiler på en quick time event, når du skal ta den igjen, så er det andre knapper du må trykke på, sant?
Ja, altså...
Så du kan ikke pugge rekkefølger på en måte?
Ja, nettopp. Så det... Du kan ikke det, for det endrer seg jo stadig. Men ikke så ofte. Men jeg spilte det da på hard, og den tidsklokka som du har for å trykke knappene er mye kortere i det der tidsvinduet. Så det gjør det mye mer intenst, så du har mindre tid å tenke. Så jeg synes det, for meg da, så gjorde det at spillet ble mer intenst. Det ble mer spennende, rett og slett. Og jeg må trykke det for å ikke dø. Det er som å reagere fort hvis du hadde vært i en situasjon der du må ta tak i et eller annet fort.
Er det for å sette opp pulsen din, sånn at du skal bli lettere og skremme deg etterpå?
Ja, jeg mener det. At det er det.
Ble du skremt helt?
Ja, jeg ble skremt noen ganger. Det er bare enkelt. De greier å sette opp en ganske god stemning, i hvert fall på Leon sin del. Jeg ønsker da at vi skal komme tilbake til en litt dypere analyse, kanskje neste uke eller ukene fremover, for å kunne snakke om de andre delene i Resident Evil 6, for det er såpass stor spill. Hver av campaignene varer mellom 12-15 timer, og det er da 4 stykker. Så det er en del historie å få med seg, det er en del ting å og ta i betraktning, så vi kommer nok tilbake til det. Og Resident Evil 6 da ute i dag på PlayStation 3 og Xbox 360.
Og kommer så, ut litt senere til PC.
Mest sannsynlig kommer også litt senere ut til PC.
Kryp og kjøp, de kommer og tar deg.
Kryp og kjøp, ikke bli en zombie du og bare sleng deg på. Forrige uke, eller for et par uker siden, så hadde vi en anmeldelse av Tekken Tag Tournament 2, som da et slåssespill i god gamle stil, bare banke hverandre løs. Og nå har det kommet, eller det kommer, nei det kom ut forrige uke, unnskyld, hvis jeg ikke tar helt feil, forrige torsdag. Da kom ut enda et spill der du kan banke hverandre løs med, ikke bare knyttnevne, nemlig Dead or Alive 5. Så Tormod, du har slengt deg på puppebølgen.
Vel, altså, jeg har jo vært litt lei slåssespill ganske lenge, men så fikk jeg en vitamininsprøytning når jeg spilte mer av Tekken Tag Tournament 2. Så da tenkte jeg skulle gjerne prøve Dead or Alive 5 i samme slengen. Ja... Jeg registrerer da at spesielt folk som har tilbrakt mye tid med dette spillet, de sier at det er et ganske greit Dead or Alive-spill, men det er visse reservasjoner da, som blir tatt mot spillet, og det er jeg for så vidt enig i. Altså, forrige Dead or Alive-spill har vært ganske ville, slossestilen har vært ekstreme, ikke sant? Det har vært mye, altså... Bortsett fra karakterene urealistiske, så er jo også bevegelsen urealistiske. Og de har gått i en litt annen retning med Dead or Alive 5. Det minner mer om Virtua Fighter, som vi sist så for... Det var vel et av de første spillene som kom til PlayStation 3, om jeg ikke husker feil.
Virtua Fighter 5?
Ja. Og der er ikonisk nok sånn karakterer fra Virtua Fighter 5 i dette spillet, da. Og det er et Dead or Alive-spill, det merker du altså på kontrollene, det er lett å sette seg inn i det. Men som sagt så synes jeg at det er ikke den samme flyten i det spillet som det var i det forrige Dead or Alive-spillet, ja. Dead or Alive 4 til Xbox 360.
Men er det sånn at det er, fordi Tekken Tag Tournament 2, når jeg spilte det i hvert fall, det er veldig komplekst. Du kan gjøre det så komplekst som man egentlig vil, du kan gå veldig dypt inn i hver karakter og i hver slåssekvens. Dead or Alive har jeg fått inntrykk av at det er litt lettere, for folk kan bare plukke med seg opp og begynne å bare banke hverandre liksom. Er det Føler du at det er litt lettere, lett tilgjengelig til et bredere publikum?
Ja, kanskje, men det minner også samtidig, det veldig rart å sikkert se for seg, men det minner mer om Street Fighter også på noen aspekter, fordi at det er såpass stivt, det er litt vanskelig å få det samme flyten av komboer, sånn som du får i Tekken. Der er det jo stort sett bare altså runding X, eller firkant, trikant, ikke sant? Men det samme er det ikke her, men jeg har ikke tilbrakt nok til at jeg kan ha en sånn voldsomt opplyst mening om det, men foreløpig så virker det sånn at det er ikke sånn must have, altså. Det er synd å si det, men jeg elsker Dead or Alive, men...
Ja, hvor mange nye spillere er det? Er det mange nye, eller er det bare de samme gamle personene? Ja,
det er stort sett bare det, altså. Det er lite nytt å skrive hjem om. Det virker så de har vært ganske komfortable, og det er jo ikke... Det er jo ikke den første gang de har gjort det, altså det forrige Ninja-guiden. Jeg husker ikke om det var akkurat Team Ninja som utviklet det. Jeg vil nesten tro at det var Team...
Det forrige treeren, tenker du på? Ja, ja, det var samme team, men det var ikke samme regissør.
Ok.
Eller, men, eller produsent, eller hva du vil kalle det.
Jeg synes dette her minner mer om sånn, ja, så at de tar lett på det da.
Men noen avsluttende ord, rett og slett, for Dead or Alive. Yeah or nay? Tommel opp, tommel ned.
Jeg vet ikke, det er en plass i midten, men foreløpig ser det ikke ut, så det er en veldig, det er ikke noe oppgradering, det er litt det samme som Soul Calibur 5, at det er et steg tilbake i feil retning, synes jeg da. Og grafikken er veldig middelmådig, og det ser ikke like bra ut som så. Jeg husker at Dead or Alive 4 så ut da.
Ja, men det er bare rett og slett å sjekke det ut hvis du har interesse for slåssespill.
Ja, ja.
Du hører fortsatt på Hardcore. Vi er enda ikke ferdig. Teamen har enda ikke gått. Og vi har litt mer på lur. Fordi vi skal nå nemlig snakke om storspillet FIFA 13.
Yes!
Yes! Her hører jeg en som sier yes! For det er nemlig vår egen som har fått lov til å prøve det. På veldig kort tid, rett og slett.
I går kveld.
I går kveld.
Det ble et par sene timer, altså. Det må jeg si.
Det ble et par timer.
Ja, det ble det altså.
Litt stram regi for å teste et såpass omfattende spill som FIFA.
Ja, ja. Men verdt det.
Det har vært det. Ja. Ja, hva synes du? Altså, du har spilt FIFA 12 veldig.
Ja, jeg fikk FIFA 12 av damen min til bursdagen, og det ble ufattelig mye spilling.
Altså, FIFA står jo for forgetting, nei, females again forgotten, eller et eller annet sånt. Nei, forgotten again, et eller annet.
Nå har du jo blitt FIFA-enka igjen, da.
Ja. Ja. Men hva synes du da, er det merkbar forbedringer fra FIFA 12 til FIFA 13?
Det er noen ting som har blitt endret på. Det har jo selvfølgelig fått en liten ansiktsløft, da, i forhold til det, sånn som det så ut før. Litt bedre grafikk på spillere, litt bedre grafikk på stadioner.
Det vanlige altså.
Ja, det er jo, ser seg selv at det kommer jo selvfølgelig til en liten grafikkoppdatering. Men
så det ser litt mindre ut som om de folk er plastikopererte.
Ja, det gjør det kanskje fortsatt. Men, men det er visse ting som jeg merker er blitt endret på. Spillerne har for eksempel fått dårligere ballkontroll. Noe som jeg er positiv
for. Ja, dårligere på en positiv
måte. Ja, de har liksom, sånn som på FIFA 12, så var det liksom for god kontroll. Du kunne dempe ballen, og ballen og klistre på foten.
Ja.
Her i FIFA 13, så er det litt mer, det går mer på hvordan du styrer spilleren.
Så det betyr at de har spart litt mer på klistret denne omgangen?
Ja.
Sparte penger på den?
Ja, men det blir liksom litt mer at det går ut på å gjøre et perfekt nedtak, i stedet for bare å ta et nedtak.
Ja. Så det er litt, det høres ut som det er litt mer teknisk, rett og slett.
Ja, det er litt mer vanskeligere for de som har spilt FIFA 12. Jeg tror det blir mye lettere for de som kommer rett inn i FIFA 13
og lære seg det, ja, uten å ha noe mer.
Men det går selvfølgelig fort. Det er ikke noe problem for de som har spilt FIFA 12 Og ikke få dette til.
Ja. Altså, det er jo mange menyer og moduser og det andre, ja. Men det er egentlig selve hva som skjer på banen som er det viktige i et fotballspill, da.
Ja, selvfølgelig.
Så, for jeg har jo prøvd Pro Evolution 13.
Mm.
Jeg skal ikke gå så dypt inn på det. Jeg skulle egentlig snakke om det i dag, men jeg fikk tak i Resident Evil, så prioriteringen min gikk litt sånn en annen retning.
Ja.
Men du har prøvd demoen på Pro Evolution, sant?
Ja, stemmer. Ja.
Så du har jo på en måte et litt sånn bilde på hvordan det hvor forskjellene ligger.
Jeg synes jo det er bare det at det var vanskelig, da.
Var det Pro Evolution?
Ja, Pro Evolution er mye vanskeligere i forhold til FIFA, men det kan jo hende at jeg er blitt FIFA-fanboy da.
Ja.
Så det ligger vel noe der.
Men mener du da at FIFA er et bedre fotballspill enn det Pro Evolution er?
Jeg tror vel egentlig det er bedre markedsført, at alle vet hva FIFA er. Jeg føler PC er litt mer, eller Pro Evolution Soccer, er litt mer det er der. Og det er veldig bra spill, men det er ikke så mange som spiller det.
Så de som vet hva Pro Evolution er, kjøper
ja,
Pro Evolution?
Ja, for de vet det er et bra spill.
Ja. Så FIFA er litt mer for den mer anvendelig markeds, ja, lett markedsfølt førte kunden, rett og slett.
Mm.
Ja. Men sånn, hva skulle jeg si for noe? Altså, det, jeg droppet jo ut av FIFA etter 11, egentlig, fordi, og så kjøpte jeg 12, og så synes jeg egentlig det var litt, sånn, litt mye av det samme. Mm. Men...
Så du en FIFA-dropout?
Ja, en FIFA-dropout, rett og slett. Jeg brukte litt mer tid på andre spill. Jeg hadde PSP-versjon, eller PS Vita-versjon av FIFA 12. Jeg har enda ikke kjøpt den nye, men jeg vet ikke om jeg kommer til å gjøre det heller. Men, en liten digresjon. Men, hva... Er FIFA 13 et spill som, hvis du har hatt FIFA 12, ville du anbefalt folk å kjøpe FIFA 13?
Så absolutt. Det er et...
Er det vært, er det vært en 400 eller 500 kroners ja, oppgradering på
det? Ja, det er det lett. FIFA 12 var jo et genialt spill i mine øyne. Og FIFA 13 er bare en bra oppgradering av det spillet. Det er et ja, kjempebra spill. Det har mye bra. Jeg savner jo noen ting. Altså, jeg gjorde meg irritert i FIFA 12. Som at det legger i laguttaket når du spiller toplayer.
Ja, ok. Og at, så, men og det har blitt fikset nå, liksom?
Ja, det var dårlig musikk i FIFA 12, men i FIFA 13 er jo kommet kjempebra musikk.
Ja.
Så det er et absolutt pluss.
Så det er absolutt pluss. Ja. Du kommer til å skrive en litt mer...
ja, det kommer til å gjøre.
Litt dypere blikk på hva FIFA går ut på, så dere kan sjekke ut på srib.no/hardcore.
Ja.
Så ja, FIFA ute på PlayStation 3, PC, Vita, DS, alt mulig som går an å spille på, mobil, alt mulig. Så hvis du har lyst til å spille FIFA, så har du... nok av sted å gjøre det på. Bling! Da har vi Mario. Mario lyder alltid hyggelig. Jeg skulle hatt det som en alarm. Sånn vekkelokke. Kanskje jeg kan bli litt mer
herlig måte å våkne på.
Nå sånn nå. Tormod, du har prøvd noe som heter Puzzlecraft, som høres litt som Minecraft, bare med puslespill. Hva er dette for noe?
Det er jo ikke akkurat helt det, heldigvis da. Det hadde jo fort blitt kjedelig. Det er basically at du samler ressurser for å bygge en by. Sånn at du starter da med et lite landsted, og etter hvert så blir det da en større sånn middelaldersk ganske fine, eksotiske by. Der du, den sentrale delen av gameplay da, det er at du får opp en sånn rutebrett, og så skal du da kombinere de ulike deler, sånn som å liksom match 3, eller altså, når du spiller Mahjong, bare at i stedet for at korten er skjult, så vises alle ressursene på brettet. Sånn at du skal da finne de beste kombinasjonene for å få mest mulig ressurser, så er det da ulike ting du kan oppgradere for at du skal kunne samle mer ressurser siden. Når du da samler sammen ressursene, så tar du det inn og kan bruke det på andre oppgraderinger.
Så spillet ser ut som et brettspill? Eller er det sånn at du kan gå rundt i den byen og se liksom...
Nei, det er sånn altså, SimCity-overblikk, eller ja, altså, en mye mer simpel metode. Den er egentlig bare en ren visualisering av alle oppgraderingene, fordi at alle oppgraderingene kan knyttes til hvordan du samler ressurser og hva slags oppgraderinger du har i forhold til hvordan du samler ressursene.
Så det er bare for å bruke fantasien, rett og slett?
Ja, det er bare en visualisering, liksom. Og det er veldig avhengighetsskapende. Jeg har spilt det i ja, mange og 20 timer nå.
Men hva du synes da at det er så... Eller hva som gjør det så spennende, da? Eller hva som gjør at du blir så avhengig av å måtte spille?
Det kaster hele tiden nye utfordringer mot deg, og det gir deg altså intensivt insentiv til å oppgradere. Du vil bare lenger og lenger, og det ser foreløpig ut som det ikke vil ta noen ende. Og så blir du jo hele tiden da oppdatert på venner dine som spiller Puzzlecraft, hvor bra de gjør det via Game Center-funksjonaliteten. Så jeg spiller det på iPad til 7 kroner, er på App Store, relativt populært. Og ja, det er et spill som du kan spille i hvert fall i en evighet og en halv i hvert fall da.
Så det er kun på iPad?
Jeg lurer på om det er sikkert versjoner som er planlagt til andre, men med foreløpig så er det bare altså iPad og iPhone.
Mm. Ja, jeg kikket jo litt på det, Tormod, og jeg fikk jo være med på en sånn der høsting inn. Jeg var bare og drev og høstet, da skulle jeg da streke opp og prøve å finne så mange ressurser som mulig da. Korn, og så fikk du nok korn til å lage øl, og det var egentlig veldig stas.
Så de fikk laget øl?
Jeg tror det, ellers var det brød. Jeg er ikke helt sikker.
Det er nok bare brød.
Vi kan si det var øl.
Flytende brød.
Flytende brød. Så for meg så er Harvest Moon-fan, jeg elsker å høste inn ting, så ja, det er veldig
kjekt. Og du liker ikke Minecraft?
Jo da, jeg liker godt Minecraft, men
det jeg ikke skjønte var at jeg måtte kjøpe rifle før jeg gikk ut og begynte å høste. Så det kom jo masse ulver, jeg hadde jo ikke noe å forsvare med meg, så...
Du kunne ikke kaste stein på dem, liksom?
Nei, det kunne du ikke. Jeg kunne sikkert kaste noen høne på dem, så det ut som, men da hadde jeg mistet hønene mine.
Du kan skyte egg med høna.
Det kan være, at jeg kunne liksom vært og klemt bare rundt bakpartiet på høna, og så...
Bare timber, pew. Ah, ja. Men ja, Puzzlecraft.
Veldig gøy.
Veldig gøy.
Omelette cannon!
Avhengighetsdannende. Du kan ikke bruke cannon, men sjekk det ut på App Store hvis du har en iPad. Og sjekk det ut hvis du ikke har det, og i tilfelle det kommer ut. Da har vi egentlig, vi begynner å nærme oss timen. Timen med moro og mye jafs og prat om alt mulig annet piss og om spill.
Ja.
Rett og slett. Ja.
Så inntil neste gang så heter jeg Tormod Husebø. Du kan sjekke ut det du har hørt på denne timen, nemlig Hardcore Spill Podcast. Kan du sjekke på Twitter, hardcore_srib, og på allyourpods.no, der du finner oss, og mange andre også bra spillrelaterte podcast, og komediepodcast, det er egentlig alt det du vil ha.
Mm. Ja, neste uke skal vi prøve å få da gått litt dypere inn på Resident Evil 6, fordi vi fikk, det var litt for lite som har gått gjennom i det såpass stort spill. Ja. Så neste uke skal vi ta en liten pause, holdt jeg på å si, for å snakke litt mer om det. Og så skal jeg prøve Tokyo Jungle, Det er et fantastisk spill på PlayStation 3 som du er et dyr, og så må du overleve i en postapokalyptisk verden som du kan leve som en Pomerian eller en katt eller en hund eller hva du vil. Mm. Så det er veldig spennende, så det skal jeg sjekke ut neste uke.
Hvis dere ofte har sett han som løper gjennom Bergen by med en sånn tulling bak seg med balltre, han med balltre er da lånekassa, og han foran der er da meg, Rolf Toren.
Så inntil neste gang. Vi takker dere for nok en tirsdag.
Yep.
Dere får dra på forelesninger hvis dere sitter hjemme og ikke er på skolen. Eller eventuelt kom hjem og hør på oss. Det er veldig bra.
Sett dere ned og spill, og så setter dere på Hardcore-podcasten, og så koser dere.
Og hvis du har tilbakemelding, så kan du sende det på Twitter, hardcore_srib, eller på hardcore@srib.no via mail, for dere som fortsatt bruker det. Så, ja. Ha det bra.
Ha det bra.
Ha det bra.
Ha det bra.
Ha det godt.
Vi ses neste uke. Kapow!